Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya ham AQSh rasmiylari bilan dialog o'tkazishga, ham yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qarama-qarshilikka tayyor bo'lish kerak. Bu haqda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yetakchisi Kim Chen In Mehnat partiyasi markaziy qo'mitasining yalpi majlisida gapirgan, deb xabar bermoqda Yonhap agentligi. Uning so'zlariga ko'ra, qarama-qarshilikka to'liq tayyor bo'lish kerak. Xabarda aytilishicha, Kim Chen In AQShning yangi tashkil etilgan ma'muriyatining Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga nisbatan siyosiy tendensiyasini batafsil tahlil qilgan. Shuningdek, u Koreya yarim oroldagi vaziyatni qaror nazorat qilish uchun harakatlarni amalga oshirishga ham chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.